kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiisatam robe jemaata fi dilbata ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati jambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagal ratte akkasumas jambali gababa meter bandi digdami lama kumaherzi kuma kuda sadi fi ibba saddeeti fi soddoma ratte yarobi galgala saati saddeeti anga sagalitti afaan oromo fi afaan amaaran wal duratu ban dilbata ammo saati ko guutu afaan oromo qofan qophiilee dabarsu amma jalqaba kun sagalee bilisummaa oromooti. Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuu fi jaallatamu. Qophiilee yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee beeksisuudhaan kan isin faana turu aan liiban gadaati. Akkuma aadeeffanne jalqabarratti oduu isinii dhiyeessina. Oduu taansuudhaan gabaasa oduu tokko qabna. Gara xumura sagantaa keenyaatti ammoo bilisummaa keenyaaf daboon eegnu hin jiru mata duree jedhu jalatti qophii qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jechaa gara oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannetti isin ceesisa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu galgala kanaa isiniif dhiyeessa. Oduu kan isiniif dhiyeessu Anfaa'ul Jaalataati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa basaasota diinaa uummata hiraarsaa turan irratti tarkaanfii maayii fudhate. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa baha Wallaggaa Oona Saasiggaatti tarkaanfii adoolessa jaha bara 2014 basaasota wayyaanee sabboontota Oromoo Adamsaa fi uummata hiraarsaa turan irratti fudhateen Lukkee Daani'eel Baayyuu jedhamu ajjeessuun dabballee onichaa Amsaaluu Qananii jedhamu dabalatee sadii ol madeessee jira. Tarkaanfiin adabbii kunis magaalaa Ciggee jedhamtu kan naqamte irraa kiiloomeetira 12 fagaattee argamtutti akka fudhatame odeessi waraanaa nugee dabaluun addeessa. Humnoonni diinaa falmaa mirga abbaa biyyummaa fi sochii warraaqsaa uummanni Oromoo wayyaanee irratti gaggeessaa jiru ukkaamsuudhaaf bobbaafaman lakkoofsaan hedduu ta'anis waraanni bilisummaa Oromoo odeeffannoo uummata irraa argatutti dhimma bahuudhaan haleellaa raawwachuun kasaaraa haguuggachiisu itti fufuu ajajni uwwaboo godina dhihaa beeksisee jira. Uummanni naannoo tarkaanfii gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo fudhate kanatti gammachuu qabu kan ibsate si'a ta'u waan danda'u hundaan gaachana isaa uwwaboo cinaa dhaabbachuu kan itti fufu ta'u akka beekse odeessu waraanaa nu gahe ni ibsa. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Bishooftuutti kan argamu mooraan leenjii waraanaa wayyaanee Automotive Engineering jedhamu ibiddaan daareffame. Gabaasaan adoolessi 5 bara 2014 bahe akka ifa godhutti Automotive Engineering kan jedhamu mooraan mootummaan wayyaanee waraana isaatti leenjifatu magaalaa Bishooftuu cinaatti argamu adoolessa 4 bara 2014 halkan keessa ibidda itti qabateen barbadeeffamee jira. Qaamni mooraa wayyaaneen loltoota itti leenjifattu kana gube hanga ammaa kan hin beekamne yoo ta'u sirnichi dhiphuu keessa seenuudhaan qorannoon waraana isaa muddaa jiraachuutu barame. Ibidda mooraa kanatti qabateen meeshaaleen waraanaa sirnichi qabu hedduun daareffamuun kan ibsame yoo ta'u guyyuma tarkaanfiin kun fudhatame jechuunis adoolessa 4 humni waraanaa sirnichaa naannoo magaalaa Bichooftuu fi daandii gara Adaamaa geessu weeraruudhaan sakattaan uummata hiraarsaa akka oolii gabaasaan naannicharraa arganne ifa godhaam. Hoongeen cimaan Oromiyaa keessatti lammiilee mudataa jiru wayyaanotaan dhokfamaa jiraachuu maddeen saaxilan. Imaammata badaa hordofuun uummattoota Itoophiyaa beelaa fi hiyyummaaf affeeruudhaan maqaa isaaniitiin dhoortoof bobba'uu kan amaleeffate wayyaaniin hoongee wayita ammaa kana godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti mudataa jiru ta'ee jedhee dhoksuudhaan rakkoo hamaatti geessaa jiraachuu maddeen saabaa'oo ibsanii jiru. Jiddugaleessa Oromiyaa irraa gara bahaatti imaluudhaan haala jiru kan ibsan maddeen magaalaa Adaamaa irraa kaasee roobni gannaa silaa waqtii kanatti roobuun malee dhabamuu irraa kan ka'e qonnaan bultoonni fi tikfattoonni Oromoo balaaf saaxilamuu hubachiisan. Keessumaa naannoo Fantaaleetti boqqoolloo fi misingaan Masarratti faca'ee gogee jiraachuu kan ibsan maddeen dhiharargee naannoo akka cirootis gogiinsi jiru sadarkaa yaaddessaarra akka gahe eeram. Qonnaan bultoonni fi tikfattoonni qaama itti iyyitanii deebisaa laatuufiif dhabanii hiraaraa jiraachuu kan ibsan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo jiraattota waabeeffachuudhaan gabaasaa kana nuungaan mootummaan wayyaanee hoongee naannichatti mudate uummata hiraarsaa jiru kana ta'e jedhee dhoksaa jiraachuu hubachiisan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaatti miseensota OPDO turan dhaabichi jarmayaa mirga uummata Oromoo tiksuu hin dandeenye ta'uurraa miseensummaa isaanii dhaabuuf murteessuu beeksisan. Barattoonni Oromoo miseensota dhaaba jalee wayyaanee OPDO turan marii haala uummanni Oromoo fi qabsoon sabichaa keessa jiru akkasumas gochaa OPDO'n itti jiru ilaalchisanii gaggeeffataniin booda xalayaa waajjira giddugaleessaa OPDO'tiif barreessaniin miseensa ta'anii hojjechuu dhaabuuf murteeffachuu beeksisanii jiru. Dhaabni maqaa DAO jedhuun hundaa'e kun mirga uummata Oromoo gama siyaasaa, dinagdee, dimokiraasii, bulchiinsa gaarii, qabaa mirgoota namumaa fi kanneen kana fakkaatanii kabachiisaa hin jiru kan jedhan barattoonni kunneen dhaabni jaleen kun paarlaamaa biyyattii keessaa teessoo 178 ol qabaatus aangoo wayyabummaa uummata Oromootiin madaalu goonfachiisuu akka hin dandeenye hubachiisan. Inumayyuu jedhan barattoonni kunniin inumayyuu dhaabichi barattootaa fi uummata Oromoo gaafii mirgaa kaasan Oromummaan fi miseensota ABO'ti kan jedhuun yakkuun dararaan geessuu jabaatee itti fufurraa dhaaba saba keenya irratti yakka raawwataa jiruu fi mirga isaaf hin hojjenne faana hiriirurraa dhaabbannee jedhanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya qabxiilee barattoonni kunneen kaasan biroo fi iyyannoo isaan galfatan ilaalchuudhaan gabaasaa qindeessine oduutti aansuudhaan dhiyeessinaam. Mootummaan wayyaanee fincila diddaa gabrummaatiin dhisaa jirtu kan jedhuun poolisoota sirnichaa dhalootaan Oromoo ta'an qorannoon dararaa jiraachuun ibsame. Falmiin mirga abbaa biyyummaa fi fincilli diddaa gabrummaa qeerroo fi barattoonni Oromoo murna wayyaanee irratti gaggeessaa jiran daran jabaachuu fi babal'achuudhaan humnoonni hidhattootaa sirnichaas diddaa gaggeessaa jiru. Gabaasni qeerroo godina Jimmaarraan ugaa'e akka hubachiisutti ilmaan Oromoo mooraa waraanaa wayyaanee magaalaa Jimmaa keessatti argamu kan kutaa waraanaa 12ffaa jedhamee beekamuu fi buufata waraanaa godina dhihaa biyyattii jedhamee beekamu keessatti fincila diddaa gabrummaa eegalaniin humnoonni waraanaa ajaja mootummaarraa gadi darbu fudhachuu diduun gaafii kaasaa jiraachuun beekamee jira. Haala kanaan kan baarage mootummaan wayyaanee amanamtoota isaa humna qorataa addaa jedhuun dhalattoota Oromoo irratti bobbaasuun qorannoon muddaa jira. Poolisoota dhalootaan Oromoo ta'an sabboonuu maqaa sochii fincila diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa gaggeessaa jiran keessaa harka qabdu qeerroo Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaatu isin ijaare kan jedhuu fi gaafilee kanneen kana fakkaatan dhiyeessuun dharaan yakkamanii qorannoon rakkisaa akka jiran gabaasaan qeerroo ni addeessam. Poolisoota dhalootaan Oromoo ta'anii haala kanaan wayyaaneedhaan dararamaa jiran keessaa poolisii Dabaloo Dassaalee godina Wallagga Bahaa Ona Kiramuutti kan dhalate yeroo qeerroon barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa fincila diddaa gabrummaa mootummaa irratti gaggeessan qawwee fudhattee gara godina dhaloota kee kiiramuu deemuun uummata fincila diddaa gabrummaaf kakaaste fincila godinichatti gaggeeffame keessaa harka qabda jechuun sobaan yakkamee waajjira poolisii godina Jimmaatti hidhamuun dararamaa kan jiru isa tokko. Poolisiin Daani'eel jedhamus maamila poolisii Dabaloo Dassaaleetti qeerrotti ijaaramtanii fincila diddaa gabrummaa gaggeeffamaa jiru keessaa qooda qabdu ajaja fudhachuu diddan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa fi Kolleejjii Barsiisotaa Jimmaa waliin hariiroo qabdu barattoota qabaa hidhaa jechuun ajajamtanii barattoonni akka hin hidhamne mootummaa dura dhaabbattan jedhamuudhaan kanneen hidhamanii dararamaa jiran keessatti argamu jedha gabaasaan qeerroo. Ilmaan Oromoo kunniin balleessaa tokko otoo hin qabaatin dhalootaan Oromoo ta'uu qofaan mootummaa gabroonfatan dararamaa waan jiraniif poolisoonni Oromiyaa dhalootaan Oromoo ta'an hundi bakka jiranii dammaquudhaan saba isaaniirraa roorroo akka ittisaniif qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha lammummaa dabarsee jira. Maal irratti oduu gaddaa? Bara 1980 kaasanii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dirqama lammummaa bahataa kan turan sabboonaa fi qabsaa'aan Oromoo Jaal Amsaaluu Qannoo dhibee akka tasaatiin biyya Ugaandaatti addunyaarraa boqotan. Abbaa isaanii obbo Qannoo Itichaa fi haadha isaanii aadde Kitilee Dheeressaarraa bara 1970 godina Wallaggaa Ona Horroo Ganda Gitiloo jedhamutti kan dhalatan Jaal Amsaaluun bara 1980 kaasanii qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon turfamu keessatti dirqama lammummaa bahachaa akka turan seenaan isaanii ni addeessam. Barnoota isaanii sadarkaa duraa fi lammaffaa qabxii olaanaadhaan xumuruun bara 1986 yuunivarsiitii Finfinnee seenuudhaan ogbarruun digirii duraa kabajaa guddaadhaan yookaan First Class Honor kan jedhamuun kan eebbifaman yoo ta'u yeruma kanatti sochii barattoonni Oromoo dhaabilee barnootaa olaanoo taasisaa turanitti makamuudhaan qooda lammummaa baataa turan. Keessumaa bara 1989 keessa maaddii adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramuudhaan dirqama dhaabni itti kennu baataa akka turan ibsamee jira. kana malees bara mootummaa coomsaa jechuunis 1991-92 ammo barnoota siyaasaa adda bilisummaa oromoo kennu barachuudhaan dirqama ummata ijaaruu adda durummaadhaan hojjechaa kan turan jaal amsaaluun yeroo abaa'oon wayyaaneedhaan dhiibamee mootummaa coomsaa keessaa bahee gara dirreetti deebi'es dirree bahatti uwwaboo waliin hiriiruudhaan qabsoo hidhannoo keessatti qooda isaanii ba'ataa akka turan seenaan isaaniin ibsam. Jaalamsaaluu qannoo dhibee akka tasaatiin qabamanii waxabajjii 24 bara 2014 wal'aansaaf hospitaala geeffamanii irraafuu dadhabuudhaan guyyuma kana addunyaa irraa boqotanii jiru. Jaalamsaaluun abbaa maatii fi abbaa ijoollee shanii turan. Maatii fi firoottan akkasumas hiriyoota Jaalamsaaluutiif waaqa jajjabina haa kennu lubbuu sabboonaa Oromoo rabbi jannataan haa qananiisuu jenna. Dhaggeeffattoota keenya seenaa gabaabaa sabboonaa fi qabsaa'aa Oromoo Jaalamsaaluu qannoo itichaa sagantaa keenya dilbata dhufuu keessatti dhiyeessina. Oduun galgala kanaas kanumaan raawwatee jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 22 kiloo hertzii 13 fi 83 fi 30 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabee itti fufama. Gara qophii keenya isa jalqabaatti ceena. Qophiin keenya inni jalqabaas gabaasa oduuti. Akka taanutti dhiyaata faana bu'a.
Barattoota miseensotaa fi deeggartoota OPDO ta'uudhaan yuunivarsiitiilee fi kolleejota adda addaa keessa baratan sababa OPDO'f mootummaan naannoo Oromiyaa midhaaf cunqursaa uummata Oromoo irra ga'u dhaabsisuu hanqataniif jecha yeroo garaagaraatti miseensummaaf deeggartummaa dhaaba OPDO lagachuudhaan ofirraa haqaa turuu isaanii yeroo garaagaraatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Kanneen keessaa barattoonni miseensummaa OPDO qaban yuunivarsiitii Jimmaatti argaman isaan tokkodha. Tibba kanas barattooti hafan kanneen miseensummaa OPDO qabaatanii yuunivarsiitii Jimmaatti argaman murtii fakkaataa fudhachuudhaan haalleen murtii kana akka fudhataniif isaan dirqees xalayaa qabxilee adda addaa of jalatti hammate waajjira OPDO giddugaleessaa fi mootummaa naannoo Oromiyaaf akkasumas waajjira haqaaf nageenyaa Oromiyaaf barreessaniin ifa godhaniiru. Barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa miseensota OPDO ta'anii fi tibbana miseensummaa dhaabichaa guutummaatti ofirraa kaasuu murteeffatanii xalayaa galfatan kunniin murtii kanarra ga'uu isaaniif sababoota isaan dirqe hoggaa ifa godhanis dhaabni OPDO fi mootummaan naannoo Oromiyaa maqaaf kan jiran malee mirga uummata Oromoo gama siyaasaan, dinagdeen, qabiinsa mirga dhala namaa fi dimookiraasiin, bulchiinsa gaarii fi eegumsa naannoon eegsisaa waan hin jirreef miseensummaa dhaabichaa ofirraa mulquu murteeffan jedhan. Nuti uummata keenyaa fi mataa keenyaaf jijjiirama siyaasaa kan barbaannu hoggaa ta'u jijjiiramni kun ammoo karaa OPDO'tiin dhufaa kan hin jirre ta'uu waan hubanneef gama biraan ammoo Oromummaan akka yakkaatti fudhatame ilmaan Oromoo nagaan sabboonummaa qaban yakkamtoota jedhamuun mana hidhaatti guuramaa waan jiraniif dhaabbilee barnootaa olaanoofiin kan sanaa gadii adda addaa keessatti ilmaan nafxanyaa uummata Oromoof ilaalcha diinummaa fi tuuffii qaban jecha abbootii isaaniirraa dhaalaniin uummata keenya kabajamaa Oromoo xiqqeessaa waan jiraniif OPDO'n kanneen kana furuuf homaa kan hin sochoone ta'uu waan hubanneef murtii kana fudhanne jechuun barattoonni miseensota OPDO yuunivarsiitii Jimmaa keessaa beeksisaniiru. Erga OPDO'n mirga sabummaa keenyaa hin kabachisiisu ta'ee Oromummaan akka yakkaatti lakkaa'amee ilmaan Oromoo mana hidhaatti guursisa erga ta'ee miseensummaa fi buusiin miseensummaa dhaaba kanaaf buusnu bu'aan isaa maali? Mootummaan eenyu nuti eenyu kan jedhan barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa miseensota OPDO ta'an kunniin haala kanaan miseensummaa dhaaba OPDO itti fufuun balaa kan qabu ta'ee nutti mul'ata jedhaniiru. Mootummaa federaalaa keessatti barcuma mana maree paarlaamaa biyyattii keessaa teessoo olaanaa gara barcuma 178 olii kan qabu OPDO ta'e osoo jiru qoodamni aangoo biyyattii keessatti maqaafis ta'u nu kennamee jiru. Baay'ina barcuma paarlaamaa keessaa qabnuun kan waliin madaallee fi tasumaayyuu sirna federaalizimii waliin kan wal faallessuudha kan jedhan barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa miseensummaa OPDO ofirraa mulqan kunniin uummati Oromoo aangoo siyaasaa dhabee moggeeffamee akka jiru hubachiisan. Paarlaamaa biyyattii keessaa barcuma haga kana qabaachuun keenya sila aangoo muummicha ministeeraa Oromoon akka qabaatu kan dandeessisu ture erga jedhaniin booda warri kaan kanneen haga OPDO paarlaamaa keessaa barcuma hin qabne teessoo 38,45,25 fi kan kana fakkaatan qabaatanii muummicha ministeeraa itti aanaa muummicha ministeeraa ministerota garagrafi bakot furtu furtu tan qabachunisani sirna kantan ifagochun opidion kanachallisan ilalufi fudatun sirna akantan qatiden kunninis misensuma opidio aka ofra haknuf nudizqiti serajedan baraton university jimma misensota opidio tronifi talaya misensuma opidio ofra mulku wajira opidio giddu galesaf barresan kunnin mirgon demokrasif namumma kenya kasmas kanumma ta kenya kabajama injiran kanjiran baraton misensota opidio university jimma amma misensuma opidio ofra mulkan kunnin mirgi baratantok akkanamud umfafi garen qabu sarbamaf cabajira serif herrid abicha wankan hayyamu batus gochira wotamajiru halan fallaf gaddisisatawu mulisen namon maqadaf nuti polisot nuti naga existotafi deballota opidio tiofinjiran guyya guyyat mirga baratota ormo sarbaolu baratota sabbonummafi ormumma qabanin isin addabisumma ormot ittinjechun waraqaynyumma yokan aidi sanir rafudani qoratu nyatalle akaitin hinyanne fi della university ke sagadibani akawlin senef torbe lama hagajeto ko waraqaynyumma sanid orkatun gidirsani gocce seran ala akairat rawatan kambeksen baratonni kun siyasa dawo gudatani ilman ormo barmotara ak aryaman tasisu isani mullisen namonni akasi barre famot adda adda ofif barresun matansani baratot giddut golin ak umamu gochun kana sabab satanis jequm satukaye humnaf bajeta nu debala jerani shirawlet buinsa umanin samich adda adda geggesus jeraniru kanen yakadda adda rawotan kun ilman ormo nagaitin barmotara aryun akahoji ciminat qapti qapsifachun sererka gudinaitin motumma gafatu isani kasatlan baratton university jimma misensota opidio troni yeroamma misensuma dabicha didun talaya barrefatan kun halikun qabataman della university jimma keset rawatamajrachu ergewochi senin bod kanafakkenya kantawmo itigafatama policy della university jimma khalid abba tamami fi deballota opidio kanofinjeran baratton akabat asa fraja debale charu cali rattafi haftamu ratta kanjedaman fatawu ifagodan tukalen olit tarifnefi rakkinonni addaddajiran akafurmat argatanif yero garagarat iyetad iyefanne debiga aburra derbe rakkoilal chaqabdu jedamun wan qoratama jiruf kutumat misensuma opidio oframul qinerajiran baraton university jimma misensota opidio tanifi talayakan wajira opidio gidugalesaf barresan asin dura ilalcha siyasaf gocha kenyan ummata ormo cunqurfama kanafi sabbontota gotata ormo duga ormumma isanif mirga ummata kenya kabachisuf qabso bilisumma nagaf demokrasi geggesun arsa kafalajiran yodensa kenyan isin gaddisisne rete ifamu gudda gafanna kanjiran baraton misensota opidio university jimma misensumma labichalagachun tibbanatalaya kanabarefatan yakamtot motummafi qamun nisirnichan ajajeman siyasa dawo gorachudan della university jimma keset yakagaragara baratto tormorot rawochatronif jiran serat akadiyatan cimsani gafatun yoter kanfi madalawan yerodio keset himfudatamin tarkanfi matakenya kanfudannu taw bexes najechun talayam sensuma opidio gaddisu wajiro opidio gidugalesa mutmana noromiafi biro nagenya faqaf barresan kanan hubachi saniru
malkayatu malkubore petalina kana malkubore petalina kana dubu akata sabat ama biyonya atu chena sirambatu malkulami kode sadana malkulami kode sadana ingaru didera anu lami gadi ta opi hane janu ingaru didera anu ya gadi ta opi hane janu ingaru didera anu lami gadi ta opi Chogoje ole galo Ula tigange ni atani ni ini Ini atani ni kini Ini dani mahi dakri Yeye koya pako de garo Ida tuwae ni matani ni ini Ini matani ni kini Ini mani mahi makri Iyan ara Garasi bara Matasi mara ukat ugara Garasi bara Laki matasi mara ukat ugara Thank you.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa rageenyeerra. Qophiin keenya inni xumuraas bilisummaa keenyaaf daboon eegnu hin jiru jedha hordofaam.
Waggaa 130 oliif gabroonfatamnee cunqursaan bifa hunda hammate nurratti gaggeeffamaa jira. Biyya abbaa keenya fi qabeenya keenya nurraa fudhachuuf jecha yakkilma namaa irratti hin raawwatamne nurratti raawwatameera. Warri kaleessaa hanga har'aatti maqaa jijjiirrate gateettii keenya irraa sirbaa jirummoo habashoota gita bittoota Itoophiyaa naftanyoota. Kaleessa of tuultonni ilmaan naftanyootaa saba Oromoo saamaa jiraachuuf miidhaa hiriyaa hin qabne irraan gahaa turan. Naftanyoonni nuti dhalattoota saba Amaaraatuuf hin jedhan kun maqaa Oromoon ittiin of yaamu jijjiiruu irraa eegalee hanga amantii, aadaa, seenaa fi duudhaa Oromoo arrabsuu, tuffachuu fi xiqqeessuutti deemanii jiru. Kan Oromoo hunduu isaan biratti fokkisaadha. Kan isaanii martii akka miidhagaa ta'etti hololaa turan ammalleen hololaa jiru. Oromoo ta'uu qofti isaan biratti akka yakkaatti ilaalame dhalataan Oromoo waan hundarraa'u moggeeffamee ture. Sirni hacootaa fi dargii inni lammii Oromoo saamaa ajjeesa fi hidhaa ture sun diddaa uummata Oromoo fi cunqurfamtootaatiin hundeerraa buqqa'ee baduus miila kufaatii dargii hordoftee kan aangoo humnaan qabatte wayyaaneenis maqaan adda fakkaattus gochaan garuu kan caalu taatee argamte. Yakki wayyaaneen waggoottan 23 darbaniif saba Oromoo irratti raawwachaa turtee fi jirtu yoo kan hacootaa fi dargii caale malee kan isaa gadiitii miti. Inumaa uummanni Oromoo seenaa isaa keessatti akka bira bittaa wayyaanee jumlaadhaan hidhamee dararamee fi ajjeefamee hin beeku. Saamichi qabeenya Oromoo irratti raawwatamaa jirus saamicha seenaa Oromoo keessatti muudatee hin beeknedha. Uummanni gabrummaa hamaa jaarraa 21ffaa kana keessa dhala namaa irratti ni dalagama jedhamee hin yaadamne kana keessa jirummoo gama kamiinuu qabsoo bilisummaaf taasifamurraa duubatti akka jechuu hin qabne kan walitti himuun feesisu miti. Hunduu waan qabu qabatee dirree falmiitti dursee argama. Beekan beekumsaan kan qabu qabeenyaa kunis humnaan qabsoo gabrummaa bara dheeraa jalaa of baasuuf taasifamu keessatti hirmaata. Sabboontonni gabrummaan nuffisiise hedduunis haaluma kanaan qabsoo bilisummaaf taasifamu keessatti hirmaachuun lubbuu isaanii wareegaa turan wareegas jiru. Sabboontonni qabeenya fi beekumsa isaaniitiin qabsoon bilisummaa daran akka finiinu taasisaa jiranis hedduu akka tahan beekamaadha. Gumaachi fi hirmaannan sabboontotaa kun qabsoo uummanni Oromoo bilisummaa isaatiif taasisu keessatti iddoo olaanaa qabaatus lakkoofsa uummata Oromootiin yoo ol bira qabamee ilaalamu garuu hanga silaa barbaachisu gumaatamaa jira jechuun nama rakkisa. Uummanni Oromoo impaayera Itoophiyaa keessatti mitii baha Afrikaattu uummata qabeenya uumamaatiin isaa ta'uu lakkoofsan sadarkaa olaanarra jirudha. Oromoon galaana jechuun ni danda'ama. Hirmaannan qabsoo keessatti taasifamaa jiru garuu gongumaan kan lakkoofsa keenya wal madaaluu miti kan walgitus miti. Gama diinatitti yoo ilaalla garuu xiqqaa guddaa beekaa wallaalan isaanii Oromoo saama fi gabroonfataa jiraachuuf halkanii guyyaa shiraa fi yakka dalagaa oolaa bulu. Uummanni Oromoo uummata guddaadha. Uummata osoo irree tokkoon ka'ee halkan tokkotti gabrummaa bara dheeraa kana ofirraa darbee bilisa of baasuu danda'uudha. Uummata beekaa hedduu qabuudha. Uummata ijoollee muratoo bilisummaaf dabarsanii of kennan qabuudha. Uummanni haala kanaan guutuu ta'e kun maaliif irree tokkoon dhaabbatee diina isaa ofirraa kuffisuu dadhabeen gaafidha. Baay'een keenyas mana mana keenya teenyee maaliif gabrummaa kana jalaa bahuu dadhabne? Maaliif halagaan biyya abbaa keenya irratti nu hidha, nu ajjeesa, nu darara? Maaliif biyya abbaa keenyaa diinaaf dhiifne baqanna jennee akka of gaafachaa turree fi jirru tilmaamunis nama hin dhibu. Gaafii sirrii gaafii hundi keenyaa of gaafachuu qabnuudha. Deebii isaa garuu qaama biraa irraa eeguu hin qabnu. Deebiin isaa numa harka jira waan ta'eef ani hirmaannan yookaan gumaachi kiyya maalii akkami jedhanii of gaafachuun deebii sirnaa itti kennuudha. Gootonni hedduun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qaaman hirmaatanii wareegama qaqqaalii kaffalanii darbanii jiru. Kaan immoo har'allee dirree adda addaatti wareegama garaagaraa kaffalaa jiran. Kan qabeenya beekumsaa fi humna isaaniitiin waan irraa eegamu bahachaa jiranis ni jiru. Namoonni murtoofne garuu afaaniin bilisummaa hawwina, gabrummaa balaaleffanna, wareegama barbaachisu garuu kaffaluu hin barbaannu. bilisumma kenyaf qama birarra dabo egganna ofi cina galle dabanne isabira komanna aba qofarra bilisumma egna motumman biyate yokan qamni addate tokko iddo birati dufe yokabso kenya deggere male akkasabat hirman nafi qabso kenya qofan akkawan bilisomu hindandenyetti tiqqesine ofilalla dina bicu akkawiyane akkatullu dibutti guddifne kenya kunimmo jalannes jibbines qorqalbi kenya sakale dugoggora guddafi midda nuranga dinafis qawwabane akka gabrun bajala turru nutasisa warre akkasitti yadan dalla yokam mora gadantum maisanitti marsejiru digani kessa bahu qabane ilalcha fi yada dugoggora qorqalbi kenya sakale jiru kana ofirra mulqine ejenno yorre tokkon qabsohne dina kenya injifachu ni dandenya jedu qabachu qamna bakka jirrutti wal gurmeessine diinan gorboon fatee jiru irratti finciluu qabna dhaaba bilisummaa oromoof qabsoo gaggeessaa jiru adda bilisummaa oromoof karaa dandeenyuun deeggarree qabsoo keenya finiinsuun dubbii fardiidha akka sabaatti kan daboo walii bahuu qabu kan irree tokkoon falmachuu qabu nuyi malee daboon nuti qaama biraarraa eegnu hin jiru kan eenyuyyuu hubachuu fi beekuu qabu murna akka wayyaanee bicuu duubni qullaa taatee miti kan ishii caalu hunde rabu kaye kufejira motumon ni waran misani nikulara hidate jiru didda ummatatin hangorra fon qolfamani jiru harka ummatatti kufani jiru hoggana motumma pakistan kanture general parpes musharraf akka fakkenyetti fudachun ni dandaama dambali ummatatin garagale durabiyya bakate bodammo biyetti debe mana hidajira motumota biyota araba heddu kesettis wanta ature fi jiru hundu kubakaba umman noromo galanni kunis jolle sa kutato duwa insodanne warabil summa de bote borata jiru of jala hirirse yokay wanti wayane hininjifannef hinjiru wanti gabrumma bara deera kana jala himbanefis hinjiru undikenya kana hubanne qabso bil summa aftasi sama jiru kesatti hermachun dirqama lamumati bil summa kenyas qama bira egun wannuf malumiti harraboroso hinjenne re tokkon kane bil summa kenyas hafal mannun amsa kenya
toda tani sanguluri itari manilolo wayure adake na rebusole ashu ashu kadwala toda tani sanguluri itari manilolo wayure adakeña rebutole ashu ashu akatmale
ashu ashu akatmale
wokumanna sine
ashu ashu
gundi amidar
ashu ashu
dola poka poka
ashu ashu
dardara harage
ashu ashu
itirami male
ashu ashu
kobake mafjorta
ashu ashu
unawari tata
ashu ashu
Urani sobota
bakamata kenya
wala buti dami
itirota dira
akapa saduri mabaji bari iluna babora yanuli sadi mamcha sadi matakali sale apayani chedi walloni pichi akakun warki walloni pichi akakun warki
egan dhaggeeffatto ta kenya kabajamo fe jallatamo sagale bilisumma oromo saganta afan oromo ra qoppin sa kanaf qindaye kanuma rawate rawanu dhaggeeffattanif galanni kessan bilisumma taw kanattan sudan sagale bilisumma oromo ra saganta afan amaratu isini diata gama kenya nagayan bula injifanno ummata oromo
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ ربو عربنا هود تتعطو لساد تقول اسكسو الساد مشد دقمو كاسران ساد تقول اسكاسرو لساد سلاسة انت اربع اندرنا اربع زين متر باند اجتر مغد ديهم ربو كمشتو لساد اسكسو الساد بحيولت متر باند اسراسوس شي سمد متو سلاسة كيلو هيرز اجتر مغد لاي بافان ارمونا بامارينا بك ادم تكتل هود دقمو لاند ساد بافان ارمو يمياس تلالفهم پروغرام اهون جمرم ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የዕለቱን ፕሮግራም በማስተዋወቅ አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ሊበንገዳ ነኝ። እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ይሆናል። ሞትን የናቀና እስራትን ያልፈራ ትውልድ ተራራውን ይንዳል ከጂቱ ለሚተላከ አጭር ጽሑፍ ወይም ሀተታ ዜናውን ተከትሎ ይቀርባል። በመጨረሻም ከአቶ ጠይብ አባ ጎጀብ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ ክፍል 2 እና መጨረሻው ወደናንተ ይደርሳል። እስከ ፍጻሜ ከኛ ጋር ሁኑ። ያን አሁን ወደ ዜና እናልፋለን።
ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከሰዓቱ ዜና ጋር እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በጅማ ከተማ አድማበታኝ ፖሊሶች እየተባሉ በሚጠሩ የወያኔ ታጣቂዎች ላይ በተሰነዘረ ጥቃት አንድ ሲገደል በርከት ያሉት መቁሰላቸው ታወቀ። ከስፍራው ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዜና እንደገለጸው ሐምሌ 4 ቀን 2014 ዓ.ም በጅማ ከተማ በመንቀሳቀስ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና በሌሎች ያካባቢው በህርተኛ የኦሮሞ ዜጎች ላይ ግፍ ሲፈጽሙ በነበሩ አድማ በተና የፖሊስ ኃይል አባላት ላይ በተሰነዘረ ድንገተኛ ጥቃት አንዱ ሲገደል ሶስቱ ደግሞ ክፉኛ ቆስሏል። ይህ ድንገተኛ ጥቃት የተሰነዘረው በጅማ ከተማ መግቢያዋና ኬላ ላይ ሲሆን በወቅቱ በተነሳው የተኩስ ልውውጥ ከተማዋ ክፉኛ የታመሰች ሲሆን በፖሊሶች የተኩስ ኦሮምታ ሌሎች ሰላማዊ ሰዎችም መጎዳታቸውን ይኸው ከስፍራው እየደረሰን ዜና ገልጿል። በጥቃቱ የተገደለው የወያኔ ፖሊስ ለገሰ የሚባል ሲሆን የትውልድ ስፍራው ምራብሽዋ መሆኑን ይኸው የደረሰን ዜና ጨምሮ ገልጾ በዚህ ጥቃት የተደናበረው የወያኔ መንግስት በአሁኑ ወቅት የጅማ ከተማን የጦር አውድማ አድርጓት ሰላማዊ ኗሪውን ህዝብ ያወከ መሆኑን ታውቋል። ተፋፍሞ ከቀጠለው የጸረጭቆና መስጋር ተያይዞ የወያኔ መንግስት በምራብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋ ዞን አንፍሎ ወረዳ ሙጊ ከተማ ውስጥ ከ90 የሚበልጡ ንጹሃን ዜጎችን በጅምላ ማሰሩ ታወቀ። ከአካባቢው የደረሰን ዜና እንዳመለከተው በቄለም ወለጋ ዞን አንፍሎ ወረዳ ሙጊ ከተማ እየተጠናከረ ከሄደው የጸረጭቆና መስጋር ተያይዞ ሰሞኑን የወያኔ መንግስት ከ90 በላይ ዜጎችን አስሯል። በዚህ ከሰኔ 29 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ በተፋፋው የጅምላ እስራት አቶ ሚካኤል ተፈሪ ከልጃቸው ኡጁሎ ሚካኤል ጋር ሐጂ ያሲን ሰይድ አቶ ረጋሳ ገብሳ የሱፍ ድንገታ አብርሃም ፈይሳ ያደታ ቱፋና አማና ባይሳ የተባሉ የኦሮሞ ዜጎች በአንፍሎ ወረዳ ሙጊ ከተማ በወያኔ እስራት ታጣቂዎች ተይዞ መታሰራቸው ታውቋል። ይበንዴ እንዳለ እዚያው ምራብ ኦሮሚያ ምስራቅ ወለጋ ዞን የበንቱ ወረዳ ውስጥ በሚገኘው የህንዴና ቄሎ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚማሩ ተማሪዎች የኦፒዲዮ ካድሬዎች ለስብሰባ ቢጠራቸው ማሻፈሬ በማለት እንዳሳፈራቸው ከቄሮ የደረሰን ዜና አረጋግጧል። የነዚህ የኦፒዲዮ ካድሬዎች አባላት ዋና አላማ ከመጪው ምርጫ ጋር ተያይዞ ተማሪዎቹ ተቃውሞ እንዳያደርጉና የወያኔ አባላት እንዲሆኑ ለማግባባት ታቅዶ የተጠራ ቢሆንም ማሻፈሬ በማለት ባሰሙት ተቃውሞ ስብሰባው ሊከሽፍ ችሏል። የህንዴና የቄሎ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ጥያቄያችን መልስ እስኪያገኝ ድረስ ከናንተ ጋር ስብሰባ አንቀመጥም፣ አጋዚ የሚባለው የወያኔ አረመኔ ጦር በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ ለፈጸመው ግድያ ለፍርድ ይቅረብ በማለት ባሰሙት ጥያቄና ተቃውሞ የወረዳው ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አምሳሉ ደበሎና የኦፒዲዮ ካድሬ ሆነው አባይነባዩ የተባሉት አፍረው ተመልሷል። ከዚያው ከምራብ ኦሮሚያ በደረሰን ሌላ ዜና የወያኔ መንግስት ለ2015ቱ ምርጫ ማስፈጸሚያ ገንዘብ አዋጡ ብሎ በመስራቅ ወለጋ ዞን የኢቨንቱ ሊሙ ገሊላና ሃሮ ሊሙ ነዋሪዎችን እያስጨነቀ መሆኑ ታወቀ። በዚሁ መሰረት የመንግስት ሰራተኛ ከ300 እስከ 500 ብር ከወር ደመወዙ እንዲቆረጥ ሲወሰን በአርሶ አደሮችም ላይ ከፍተኛ ገንዘብ እንዲከፍሉ በመወሰኑ ከህዝቡ ከፍተኛ ተቃውሞ እየተቀሰቀሰ መሆኑ ታውቋል። በጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተሾከለከ የኦሮሞ ተማሪዎችን በአሰት ወንጀል ሲያሳስረ የነበረ የወያኔ ተላላኪ ተጋለጠ። በጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተሾከለከ የኦሮሞ ተማሪዎችን ሲያሳስረ የነበረው ይሄው ሸለማ አማና የተባለው የወያኔ ሰላይ ሆን ተብሎ በእርተኛ የኦሮሞ ተማሪዎችን ለማሳሰር በወያኔ ቅጥረኝነት በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ ተማሪ በመምሰል የተመደበ መሆኑን ታውቋል። የዩኒቨርሲቲው የቄሮ ኦሮማ አባላት እንደገለጹት ይህ የወያኔ ሰላይ የተለያዩ ወረቀቶችን በዩኒቨርሲቲውና በጅማ ከተማ ውስጥ እየበተነ የኦሮሞ ተማሪዎች ናቸው እያለ ሲያሳስር እንደነበረ ታውቋል። የዩኒቨርሲቲው የቄሮ ኦሮማ አባላት በበኩላቸው ግለሰቡ በአስቸኳይ ከድርጊቱ እንዲቆጠብ አስጠንቅቀው የጠላት የስለላና የአፈና ተግባር ከጀመርነው የጸረ ጭቆና አመጽ አይገታንም ሲሉ መናገራቸውን ይሄው የደረሰን ዜና ጨምሮ ገልጿል። እየተከታተለ ያለውን የጸረ ጭቆና አመጽ ደግፋቸዋል በማለት የወያኔ መንግስት ትውልደ ኦሮሞ የሆኑ ፖሊሶች ላይ ከባድ ግምገማ እያካሄደ ይገኛል። ከምንጮቻችን በደረሰን ዜና መሰረት በጅማ ከተማና አካባቢዋ በቄሮ ኦሮሞና የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የጸረ ጭቆና አመጽ እየተከታተለ በመሄዱ የተደናበረው የወያኔ መንግስት ትውልደ ኦሮሞ የሆኑትን የፌደራል ፖሊስ አባላትንና የክልሉን ፖሊሶች ጸረ ጭቆና አመጽ ውስጥ ተሳትፋቸዋል በማለት ከባድ ግምገማና ማስፈራራት እያደረሰባቸው መሆኑ ታውቋል። በዚያው በጅማ አካባቢ የሚገኘው 12ኛ ክፍለ ጦር የተባለው የወያኔ ጦር ውስጥ በተነሳው ጸረ ጭቆና አመጽ ጦሩ እየታመሰ መሆኑን የገለጹት ምንጮቻችን ከዚሁ ጋር ተያይዞ ያለውን የጦሩን የእዝ ሰንሰለት ሙሉ በሙሉ የኦሮሞና ሌሎች ብሔረሰቦች ተወላጆችን አባሮ በትግራይ ተወላጆች መሞላቱንና እየተጋጋመ ያለውን ጸረ ጭቆና አመጽ የሚያጣራ ቡድን ወደ ስፍራው መላኩ ታውቋል። በአካባቢው በተነሳው ጸረ ጭቆና አመጽ ተሳትፋቸዋል ተብሎ በግምገማ ላይ ካሉት ፖሊሶች ውስጥ ደበሉ ደሳለኝና ዳንኤል የሚባሉ እንደሚገኙበት ይሄው የደረሰን ዜና ጨምሮ ገልጿል። የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በግዳጅ አባል ከሆኑበት ኦፒዲዮ ራሳቸውን ማግለላቸውን ባወጡት አቋም መግለጫ አስታወቁ። ከዚህ ቀደም ያለ ፍላጎታቸው የወያኔ ጀሌ ኦፒዲዮ አባል የተደረጉት የጅማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ሰሞኑን ባካሄዱት ስብሰባ የኦሮሞን ህዝብ መብት ና ጥቅም አሳልፎ እየሸጠ ያለው ኦፒዲዮ አባል መሆን ታሪካዊ ስህተት ነው በማለት ባወጡት ያቋም መግለጫ ከዚህ በኋላ ሙሉ በሙሉ ከዚህ ከኦሮሞ ህዝብ ጥቅም በተቃራኒ ከቆሞ ድርጅት ራሳቸውን ማግለላቸውን አስታውቋል። ተማሪዎቹ ሌሎች የኦሮሞ ተማሪዎች መላው የኦሮሞ ህዝብም ከኦፒዲዮ ራሱን እንዲያገልና ለነጻነቱ እንዲነሳ ጥሪ አድርገው የኦሮሞ ህዝብ ነጻነቱን እስኪያገኝ እነርሱም ትግላቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስታውቋል። በመጨረሻም በየመን የኦሮሞ ስደተኞች አንድነትና የቢሉ ጨለንቆ ህቡ ህዋስ አባላት ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽና ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ የገንዘብ አበርክቶ አደረጉ። ዘየት ብሎ የደረሰን ዜና እንዳብራራው ሰኔ 15 2014 ዓመተ ምህረት ማለትም የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 26ኛ የምስረታ በዓልን አስመልክቶ የተወያዩት የኦሮሞ ዜጎች የሬዲዮ ጣቢያውን ለማጠናከር በየመን የኦሮሞ ስደተኞች ህብረት የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። በዚሁ መሰረት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽን ለማጠናከር የሚውል 313250 የየመን ሪያል አበርክቷል። በሌላ በኩል ደግሞ የቢሉ ጨለንቆ ኤ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡ ህዋስ ስር የተደራጁ አባላት የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጠናከር 4594 ብር ማበርከታቸውን ይኸው የደረሰን ዜና ጨምሮ ገልጿል። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና ይኸው ነበር። ከሌሎች ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ። Thank you.
ግን የናቀና እስራትን ያልፈራት ልድ ተራራውን ይንዳል ጄቱ ለሜ ከኦሮሚያ የቆጡል ላውርድ ብላ የብብቷን ጣለች ይላሉ አባው ሲተርቱም ይቺ ምስኪን ስግብግብ ፍጡር ሌላውን ስታሳድድ ያዘች ሁሉ ይበተንባታል ሰሞኑ ባበሾቹ መንደር ስጋቱ አይሏል ግርግሩም በርትቷል እንደማባበልም እንደማስጠንቀቅም እንደመቆጣትም ብቻ ነገሩን በየአይነቱ እየሞካከሩት ነው እንዳለመታደል ሆኖ ለዚህ ሁሉ ችግራቸውና ስጋታቸው ምንጩ የኦሮሞ ህዝብ በራዊ ትግል እንደሆነ ሊያስረዱን ይሞክራሉ በመሰረቱ የኦሮሞ ህዝብ ትግል አላማና ግቡ ጫቋኝ ቀኝ ገዢዎችን ማስወገድና በአንጻሩ የኦሮሞ ህዝብ የራስን እድል በራስ እየመወሰን መብትን ለማረጋጋት የሚካሄድ ዓለም አቀፋዊ ድንጋጌዎችን መሰረት ያለው ፍትሃዊ ትግል ነው። የዚህ ትግል ጠቀሜታ ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የቀኝ ገዢዎች ቀንበር ባህል ለተጫነባቸው ለመላው የኢምፓየሪቷ ብሔሮችና ህዝቦች ጭምር ነው። በመሆኑም የኦሮሞ ህዝብ በጭቁን ህዝቦች የጋራ ትግል ያምናል። መሰል ዓላማና ግብ ካላቸው ኃይሎች ጋር የተቀናጀ የጋራ ትግል ያካሂዳል በማካሄድ ላይም ነው። በሌላ መልኩ የኦሮሞ ህዝብ በሁለንተናዊ ባህሪውም ሆነ በባህላዊ አደረጃጀቱና አስተዳደራዊ መዋቅሩ ሰላምን ይሰብካል ፍትሃዊ አንድነትን ያበረታታል ደካማውን ያጸናል የተገፋውን ያቋቁማል ለዚህ ማሳያ ደግሞ በዛሬዋ ኦሮሚያ ውስጥ ለዘመናት የኖሩ ብሔሮችና ህዝቦች በጸረ ኦሮሞ ኃይሎች የሚደረገውን እኩይ የማጋጨት ሴራ በማክሸፍ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ያላቸውን ተምሳሌታዊ አንድነት እንዴት ተጠብቀው እንዳቆዩ ልብ ማለት ያሻል። በአጠቃላይ የኦሮሞ ህዝብ በማብራዊ አኗኗርም ሆነ በብሔራዊ ትግሉ የሰባዊ መብቶችን ቀመር በወጉ የተከተለ በመሆኑ በማንኛውም መመዘኛ ለጎረቤት ህዝቦችም ሆነ አብረውት ለሚኖሩ ወንድም ህዝቦች ስጋት ባለመሆኑ የነፍጠኛ ስርዓት ናፋቂ ኃይሎችና አቤታዊ ህዋቶች ወይም ቲፒኤልኤፍ የኦሮሞ ህዝብን በአጠቃላይ ብሔራዊ ትግሉን ደግሞ በተለይ ለማጥላላት በጋራና በተናጠል የሚያራግቡትን መሰረተ ቢስ ወሬና የሚያደርጉትን ከንቱ ሙከራ በቀላሉ ፍርሽ ያደርጋል። የኡነታ በተለያየ ጊዜ በተለያየ ሰዎች ሲገለጽ ቆይቷል። ሆኖም ግን ይህንን መረዳት የተሳናቸው ኦሮሞፎቢክ የሆኑ ወይም ኦሮሚያ ፎቢያ ፍርሃተ ኦሮሞ የተናወጣቸው ኃይሎች ተገደውም ቢሆን እጃቸውን እስኪሰጡ ድረስ የኦሮሞ ትግል እምርታ በቃለም ሆነ በተግባር ለናሳያቸውና ለናስተምራቸው ግድ ይለናል። በዚሁ መሰረት የኦሮሞ ህዝብ ትግል በማንኛውም አይነት ሴራ መቀልበስ የማይችል እጅግ ወሳኝ ደረጃ ላይ ስለመድረሱ ባይወዱም ሚስጥሩን ከነተጨባጭ ማስረጃዎቹ ላሳያችሁ ወድድኩ። ማሳያ ቁጥር 1 የኦሮሞ ህዝብ ውድ ልጆቹ በከፈሉት ክብር ዋጋ የሀገሩን ድንበርና የህዝቡን ዑነተኛ ታሪክ እስከ ወዲያኛው የዓለም ጫፍ ድረስ ለማስተዋወቅ ችሏል። እንግዲህ ወዲ ሀገራችን ኦሮሚያ በልጆቹ አደምና ጥንት እስከ ዘላለም ትከበራለች። በቃ ዑነታው የነው። ማሳያ ቁጥር 2 የኦሮሞ ህዝብ ባህልና ቋንቋ አስተማማኝ በሆነ መልኩ በማይናወጥ መሰረት ላይ ተዋቅሯል። ዛሬ አፋን ኦሮሞ ምቹ የሆነ የራሱ ፊደል ወይም ኦርቶግራፊ አለው። ሚሊዮኖች ይማሩታል፣ ያስተምሩበታል፣ ይመራመሩበታል። እጅግ በርካታ ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያላቸው ሚዲያዎች ይዘግቡበታል፣ ያሰራጩበታል። የስነ ጽሑፍና ስነ ጥበብ ውጤቶች ይቀርብበታል፣ ይከናወንበታል። ይህም የኦሮሞ ህዝብ ትግል ወደ ፍጻሜው እየተቃረበ ስለመሆኑ አንዱ አመልካች ማስረጃ ነውና ልብ ይሉታል። ማሳያ ቁጥር 3 የኦሮሞ ህዝብ ትግል ሞትን በናቁ ህይወታቸውን ጨምሮ ሙሉ ሰባዊ ክብራቸውን ለኦሮሚያ ሉዓላዊነትና ለኦሮሞ ነጻነት በዛ ሊያደርጉ የወሰኑ የአንድ ትውልድ ዘመን ላይ ደርሷል። ይሄኛው የነገሮች ሁሉ ማሳረጊያ ይሆናል። ኡነታው በተግባር እየታየ ስለሆነ የማሳመኛ ትንታኔ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ማሳያ ቁጥር 4 በኦሮሞስ ብላይ የተፈጸመ ያለውን ዘግናኝና ወደረለሽ ጭፍጨፋ ያለማቀፉ ማህበረሰብ በግልጽ ከመረዳት ማልፎ ለመፍትሄው ሁነኛ ምክክሮችን ለማድረግ የተገደደበት ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። ይህም ያልተቋረጠ ህዝባዊ ትግል ፍሬ ነውና ባይጥማቸውም ትክክለኛ ትርጉሙን የምትስቱ አይመስለኝም። ማሳያ ቁጥር 5 ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ በጸረ ኦሮሞ ኃይሎች ሴራ የማይከፋፈልና ለጋራ ዓላማ ያላንዳች ልዩነት በጋራ መቆማቸውን ያረጋገጡበት ታሪካዊ ወቅት ላይ ደርሷል። የኦሮሞ ህዝብ የጋራ ትብብር የአራት ኪሎውን አሮጌ ዙፋናቹን ከነመሰረቱ ለመጣል መነቅነቅ በመጀመሩ ያንዳንዶቻቹ የደም ግፊት ልክ ስለመጨመሩ የሰሞኑ ግርግር አመልካቾናል። ማሳያ ቁጥር 6 የኦሮሞ ህዝብ በራዊ ትግል ሁለንተናዊ የትግል ስልቶችን የሚከተል እንደመሆኑ መጠን የኦሮሚያ ተራሮች ሸለቆው ጫካው ጋራውና ሸንተረሩ ትግሉን ወደ ፍጻሜ የሚያደርስ መጠነ ሰፊ የትጥቅ ትግልና ጠንካራ ወታደራዊ ዝግጅቶችን እያስተናገደ ይገኛል። በዚሁ መሰረት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦሮሞ ላይብሬሽን አርሚ በወርሃ ግንቦት 2014 ዓመተ ምህረት ብቻ ከድንበር እስከ መሃል ኦሮሚያ ድረስ በመንቀሳቀስ በወሰደው ወታደራዊ ጥቃት ከ200 በላይ የጠላት ሰራዊትን ሙትና ቁስለኛ አድርጓል። እንዲሁም በርካታ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ለማማረክ ችሏል። በአጠቃላይ የኦርሞዝ በትግሉ እጅ ቁልፍ ድሎችን ያስመዘገበ ሲሆን ለቀሪ መብቶቹ ሙሉ ለሙሉ መከበር ደግሞ ሰባዊና ቁሳዊ ኃይሉን ከመቼም በላይ አቀናይቶ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። ታዲያ ህዝባዊ ዓላማ ይዞ በቆራጥነት የተነሳውን ባለራእይ ትውልድ በስራትና ግድያ ለታቆሙት ነውን ወይስ በበግ መሳይ ተኩላዎች ግሳሴና የማወናበጃ ቃላት ልታዘናጉት ትችላላችሁ? እውነት እላችኋለሁ ያ ዘመን ዳግም ላይመለስ ይዷል። አሁን እውነቱን ተቀበሉ ዘንድ ላደፋፍራችሁም ግርግሩ ሽኩቻው የመሰሪዎች ሴራ ብቻ ማንኛውም አይነት የክፋት ኃይል የነን ትውልድ ሊያቆመው አይችልም። ለምን ቢባል የትውልድ ዓላማ ይዞ የተነሳ ለዘመናት በዝባይ ተልኮ ተቀርጾ በጽናት የታነጸ መነሻውንና መድረሻውን ጠንቅቆ ያወቀ ሞትንቆ ዋጋውን ተምኖ የወጣ ትውልድ ነውና በተአምር የሚያቆመው ምድራዊ ኃይል የለም አይኖርም። አሁንማ ብቸኛውና አዋጪው መንገድ በትላንትናው አሮጌ መነጽራቸው እውነትን አጣማቹ በማየት ከመስጋት ይልቅ እይታቸውን በማስተካከል ማምለጥ የማይቻለውን ሐቅ በመቀበል ከነባራዊ እውነታ ጋር ታርቆ መኖር ነው የሚሻላችሁ። ልቦና ይስጣችሁ። እውነት ለዘላለም ታሸንፋለች። ጂቱ ለሚነኝ ከኦሮሚያ አድማጮች አሁን ወደ መጨረሻው ፕሮግራማችን ላይ ደርሰናል። እሱም ካቶ ጠይብ አባጎጀብ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ ክፍል 2 እና የመጨረሻው ይሆናል። ሳምንት ከቆመበት ይቀጥላል።
እዛ ከባቢ ወይንም በወህኒ ቤቱ መተው ምርመራ የሚያደርጉ ሰዎችን የሚያነጋግሩ እስረኞችን የሚያነጋግሩ የመንግስት አካላት የሉም? ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች እንደ ቀይ መስቀል ያሉና የመብት ድርጅቶችስ ወህኒ ቤቱን አይጎበኙም? እርሶስ በምን መልኩ ነው ከዛ ወህኒ ቤት ሊወጡ የቻሉት? ይሄን ለአድማጮቻችን ቢገልጹልን አያይዘው።
በጣም ጥሩ ነው። በመጀመሪያ እዛ ከባቢ እስር ቤት መኖሩ ማንንም የሚያውቀው ሰው የለም። ያ ከባቢ ዝራሱ እንደ ወይኒ ቤት ወይንም ደግሞ እንደ ማጎሪያ ጣቢያ አያውቁትም። የሆነ እንደ ትምህርት ቤት ይመስላቸዋል። ያም ሆኖ እዛ አካባቢ የታሰረ ሰው እስር ቤት ይቅርና ማንም ሰው እዛ አይገባም። ሲቪል ቀርቶ እዚያ ጠባቂዎቹ በጣም ታማኝና ለመንግስቱ ታማኝ ከሆኑ የወጡ ናቸው ጠባቂዎች። ስለዚህ ፍርድ ቤት መቅረብ ከጠበቃ ወይ ደግሞ ከማንም ጋር መገናኘት አይቻልም። በተጨማሪም እዚያ አካባቢ የሚመጡ ሰዎች ከመንግስት ሞት በጣም የታወቁና የመንግስትን ምስጢሮች የሚያውቁ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ማንኛውም ሰው የሚገባበት አይደለም ማለት ነው። እኛ በነበርንበት ጊዜ አንድ ጊዜ ብቻ ነው እዚያ አካባቢ ሰው ያየሁት። ገና መተን ወደ አንድ ወር ሳይሞላን በዛን ጊዜ የነበረው ወያኔ የደህንነት ኃላፊው ክንፌ ገብረመድህን እሱ ነበር የመጣው። እሱ ስመጣ ከሱ ጋር የመጣው ባጫ ደበሌ ነው። ብዙም ያናገረን ነገር የለም። በመስኮታቸው ልትወጡ ትፈልጋላችሁ እንዴ ምናምን ብሎ ጠየቀ። ሰዎች ሁሉ በአንድ ድምፅ አዎ አሉ። 30 ዓመት እንደሆን እዚህ ውስጥ ነው የምትበሰብሱት እንጂ አትወጡም ነው ያለው። ያየነውም ይሄ ነው። በአጠቃላይ እዚያ አካባቢ እኛ ስንታሰር ወይም እዚያ አካባቢ ሰዎች ስታሰሩ በከፍተኛ የህወሓት የጦር ኃይሎች የጦር አዛዦች ትእዛዝና ነገሩንም የሚያውቁት እነሱ ናቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ ያን በሰው ላይ የሚተላለፈው ትእዛዝ በታላላቅ የጦር መሪዎች የሚተላለፈውን ትእዛዝ እነ ባጫ ደበሌ አይነቶቹ የምስራቅ አዛዦች ያስፈጽማሉ ማለት ነው። እንዲህ ከህግ ጋር የሚገናኝ ህጋዊ የሆነ ነገር የለም። ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ህግ አስጋለች። በህገ መንግስቱም ላይ የዜጎች መብት የመጠበቅ እና ሁሉንም ዜጋ በእኩልነት የማየት መብት እንዳለው ህገ መንግስቱ ይጠቁማል። ግን ያ ሁሉ የውሸት ነው። እዛ ያለው በተቃራኒ ነው ማለት ነው። ሰው እንደ ሰው የማይቆጠርበት እንኳን ዜጋ እንደ ሰው እንደ ማንኛውም ፍጡር የማይቆጠርበት እና ለሰው ደንታ የሌለበት ቦታ ነው ማለት ይቻላል።
እርሶስ በምን መልኩ ነው ወቅቱ ከእስር ቤት ሊወጡ የቻሉት? እንዴት ነበር ህይወቱን ሊያተርፉ የቻሉት? ምክንያቱም በእስር ቤት ከነበሩት መካከል በርካታ ዜጎች በጅምላ ተፈጅተዋል፣ አልቀዋል እና ጥቂቶች ናቸው በህይወት ሊተርፉ የቻሉት።
በጣም ጥሩ ነው። እኛ ልንወጣ የቻልነው ወይ በህግ ወይ በፍርድ ቤት ትእዛዝ ሳይሆን ያኔ በኤርትራ ጦርነት በኋላ በወያኔ ውስጥ በተፈጠረው አለመግባባት ክፍፍል ሲፈጠር የሚያደርጉትን በድብቅ የሚሰሩትን ይህንን ሰዎች የሚያልቁበትን ቦታ የሚያውቁ ታላላቅ ጀነራሎች እና የደህንነት ሰዎች ስለሆነ ከመለስ ጀምሮ በእነሱ መካከል በተደረገው አምባጓሮ ለሁለት ሲከፈሉ በዚህ አካባቢ እንደዚህ አድጌና እንደዚህ ዚዚ ቦታ ሰዎች እያለቁ ነው እነመለስ እንደዚህ ነከለ ነከለ እያሉ ለሰብአዊ መብት ሰዎች እና ለተለያዩ ዓለም አቀፍ እኩና ላላቸው ድርጅቶች ሲናገሩ በዚህ ፍራቻ ነው ከዚያ አውጥቶም እስር ቤቱን የቀየሩልን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ትንሽ ቆይቼ ነው የወጣሁት። ግን ችግሩ በእነሱ መካከል በተነሳው አለመግባባት ነው ከዚያ እስር ቤት ልንወጣ የቻልነው እንጂ አቶ ክንፌ እንዳለው እዛ ቀልጠን እናልቅ ነበር።
በአሁኑ ሰዓት በጅምላ በኦሮሞ ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ግድያ ማለትም በሀመሬሳ እስር ቤት የተፈጸመውን ግድያና በቅርቡ አጥንታቸው የታየውን የኦሮሞ ዜጎች ሁኔታ ይሁን እንዲሁም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በወያኔ ስርዓት የመፍት ጥያቄ ባነሱ ተማሪዎች ላይ የተፈጸመውንና በቀጣይነትም በመፈጸም ላይ ያለውን የጅምላ ግድያና ወከባ በተመለከተ የሚሉት ነገር ካለዎት፣ በአጠቃላይም ደግሞ መልእክት ካለዎት በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ ይችላሉ።
አሁን በሀመሬሳ አካባቢ ያለው በሀመሬሳ እስር ቤት አካባቢ ወይም በሀመሬሳ አካባቢ የተገኘዋትን በጣም ትንሽ ነው። እዛ ተቀብሮ ያለው የኦሮሞ ልጆች አስሪም ከመጠን በላይ ብዙ ነው። ስለዚህ ይህ አስሪም ታሪካዊ ነው ለኦሮሞ ህዝብ፣ ታሪካዊ ለኦሮሞ ህዝብ መብት፣ ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት፣ ለኦሮሞ ህዝብ እኩልነት የተከፈለ መስዋዕትነት ነው። በጣም በጣም ከፍተኛ ክብርና ቦታ እንዲሰጠው አጥንት ነው። ይህንን አጥንት የወያነ መንግስት ምናልባት በደርግ ጊዜ ብቻ በደርግ መንግስት የተፈጸመ ነው ብሎ ከዛ አውጥቶ ወደ ሌላ ቦታ ሊቀይር ወይንም ደብዛውን ሊያጠፋ ስለሚችል የኦሮሞ ህዝብ ይህን ተጠቅቆ ታሪካዊ የሆነው የብሔርተኞቹን አጥንት ስብስቦ የማስቀመጥ እና ማስቀመጡን ብቻ ሳይሆን እንደ አኖሌ እንደ ጨለንኳ አይነቱን ለነጻነት ትግሉ ከተከፈለው መስዋዕትነት አንዱ በመሆኑ ይህንን በክብር የማስቀመጥና ለነሱ የሚመች ሐውልት የሚሰራላቸው ድረስ በክብር የሚቆይበት ቦታ የማስቀመጥ ኃላፊነት አለበት። የኦሮሞ ህዝብ ለዚህ ከዳር እስከ ዳር ተነሳርቶ ውጭም ያለው ውስጥም ያለው በአንድነት ይህንን ከእጁ እንዳይወጣ ማድረግ አለ። በአጠቃላይ ደግሞ በኦሮሞም ህዝብም ሆነ በሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ላይ የሚደርሰውን የመብት ረገጣ፣ የኢኮኖሚ ዝርፊያና ሁለንተናዊ የሆነውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በኢትዮጵያ ውስጥ ለማቆም ማንኛውም ብሔር ማንኛውም ህዝብ በአንድነት ይሄንን መንግስት የመቃወምና ያለውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በመከታተል መዘገብም አልፎ ተቃውሞውን በደንብ በግልጽ ማሰማትና ይህንን መንግስት ተቃውሞ ከዚህ ድርጊቱ እንዲቆም ማድረግ ብቻ ነው የሚያስፈልግ። የኢትዮጵያ መንግስት በህገ መንግስቱም ሆነ በሚዲያዎቹ የሚያወራው ነገር የኢትዮጵያ መንግስት ዲሞክራሲያዊ እንደሆነ ህገ መንግስቱም ብነበር በሱም ላይ ብዙም ችግር እንደሌለበት ማንም ሰው ያውቃል። በስራው ስናየው ደግሞ በስራ የዚህ አይነት ተቃራኒ በሆነ መልኩ ነው የሚሰራው። ለረጅም ጊዜ በፊት እንደምንዳየው ለረጅም ጊዜ የተለያዩ ትርጉሞች የኦሮሞ ዜጎች እና ሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች ያለ ፍርድ ሲያዝ ለረጅም ጊዜ ይታሰራሉ፣ ይዋረዳሉ፣ ይሰበሰባሉ። ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊና የስነ አእምሯዊ ጉዳት ደርስባቸዋል። ይሄ ነገር እስካሁንም እየቀጠለ ነው። በቅርቡ በአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ደግሞ ካዋን ተማሪዎች ያነሱ ጥያቄ ምን አይነት መልስ እንደተሰጣቸው እየታወቀ ነው። በዚህም ትንሽ የኦሮሞ ዜጋ ታስሮ እንዳለ ማንም ሰው በምድር ስለሆነ የእኛ ህዝብ ማድረግ ያለበት ከሁሉም በላይ አንድነቱን ጠብቆ ይህንን የሚደርስበትን ጭቆናና ዘረፋ ሁሉንም ለማቆም በአንድነት መንቀሳቀስና መታገል አለበት የሚል አስተሳሰብ አለኝ።
አቶ ጠይብ አባጎጀር ይህንን ቃለ መጠይቅ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር በማድረጎ በአድማጮቻችን ስም ከልብ እናመሰግኖታለን።
አይችልም በማመሰግናለን።
የሰራሽኝ ስራ የሰራሽኝ በደል የሚያከራር መና የሚያኖር ማይደል ጠዋት ማታ እዚህ አይነት ሰለችናታ ያሰርሽው ልብ አልተፈታ ከዚህ አይነት ከረናታ ከረናት የሰራሽ ስራ ሲሰማሽ ጥፋት የገዛ ህሊናሽ ሲወቅስ መበት ትጠጠቻለሽ ኋላ ደሞ በስራሽ ያሳየኝ ይሆናልና እግሬ ላይ ወደቅ ትጠየቃለሽ ደግሞ አንቺን በተራሽ የትኛው ውበት ነው ውሃ እንዲህ ያፈራሽ ያጠይቃላው።
እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዕለቱ የተሰናዳው ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቋል። ስለተከታተላችሁን ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደና ሁኑልን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።